Yo.
Huh?
Joo, aloitellaanpas. Elikkä mun nimi on Jukka Mäntylä. Mä oon toinen kurssin luennoitsijoista. Sitten mun kaverina tässä työskentelee Tommi Lahtonen. Mä oon molemmat tuttuja tuosta tietokone- ja tietoverkotyövälineen kurssilta. Kuinkas moni on käynyt sen muuten? Tai oikeastaan mun kannattaisi kysyä sille, että kuka ei ole käynyt. Elikkä muutama on. Ei ole siis käynyt. No mä suosittelen teille nyt, että käytte sitten tältä kurssilta, niin ainakin läpitte noi demot 6 ja 7, jotka liittyy tähän asiaan. Elikkä tää on periaatteessa jatkoa tuolle tietokone- ja tietoverkotyövälineen kurssin jutuille. Se on pakollinen esitieto tässä. Joo. Sitten meillä on demonpitäjänä lisäksi Jenni Hytönen ja Mikko Aarinen, molemmat kans siltä samalla seurakurssilta tuttuja. Ja me kanssa pidetään muutamia demoryhmiä tuolla kans sitten. No, entäs te? Ketäs te ootte? Kuka on humanistisesta tiedekunnasta? Muutama. Entäs yhteiskuntatieteellisiä? Muutama. Entäs matemaattisluonnon tieteellisestä tiedekunnasta? Joo, aika paljon. Entäs informaatioteknologia? Joo, aivan niin kuin mä arvelinkin. Täällä on ne, jotka ei tarvitse tätä kurssia. Tai no en mä tiedä, kyllä tästä on varmasti paljon hyötyä teillekin. Mihinkä me tällä kurssilla pyritään? Niin, tässä on muutamia viime kevään kurssilla toteutettuja harjoitustöitä. Ajattelin nyt näyttää. Elikkä tää kurssi suoritetaan harjoitustyöllä pelkästään, ei ole mitään tenttiä. Meillä on suhteellisen tiukat vaatimukset, että mitä siinä harjoitustyössä pitää olla, että se on meitä tyydyttävä ja hyödyttää monia muitakin sitten, kun te opitte täällä muutamia semmoisia tärkeitä periaatteita ja sitten hyödynnette niitä, niin saatte sitten aika kivan näköisiä sivuja aikaa ja ennen kaikkea semmoisia sivuja, jotka toimii monenlaisilla selaimilla. Tässä nyt on yksi tämmöinen harjoitustyö, jossa joku on toteuttanut kissoista tämmöisen sivuston. Täällä on kaikkia kivoja kuvia ja gallerioita, että mitä kuvia täältä voi katsoa noista kissoista. Linkkejä ja saa lähetellä palautetta ja terveisiä sitten. Jätä terveisiä ja tällä kurssilla opitaan muun muassa tämmöisten lomakkeiden tekeminen sitten esimerkiksi. Ja täällä on tämmöinen kiva navigointi, mistä voi aina mennä paikasta toiseen. Ja sitten jos me täällä kuljeskelee esimerkiksi kuvista eteenpäin, niin täällä yläreunassa kulkee tämmöinen hieno niin sanottu muruspolku, josta näkee sitten, että tavallaan, että missä päin tätä sivustoa me kuljetaan. Ja täältä voi klikata, että mennään takaisin kuviin tai mennään sinne etusivulle. Tämän näköinen. Sitten toinen harjoitustyö oli tuossa tämmönen Uraputki Oy. Elikkä aika tälleen vapaasta aiheesta näitä saa tehdä, kunhan ne asiat on siellä kunnossa, mutta tämmönen ihan graafisestikin hieno sivusto. Täällä on tuotteita, tämmönen kaupan tyyppinen, ja on sinne jotain grafiikkaakin tehty Uraputkista, ja täältä voi lähetellä palautetta tai tilata näitä tuotteita sitten. Tässä on yksi esimerkki, miten tuo tilaus voidaan tehdä sitten täältä. Mutta tämän tyyppistä tämän kurssin jälkeen pitäisi osata sitten. Mutta sen lisäksi, että täällä opetaan sitten tekemään sellaisia sivuja, niin ennen kaikkea opetellaan semmoisia hyviä periaatteita, millä tavalla noita sivuja kannattaa tehdä. Katsotaanpas, mitä se sanoo, jos mä avaan tuon tuosta. tapahtui sieltä mitään. Tehdäänpä sille, että tallennetaan noi tosta.
Venis ja puhunen ovat suoraanpäärsiä luvallisessa, joiden kotisivuille olette juuri saavunut. Sivus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Sivuille päivitetään säännölliset, epäsäännöllisesti tyttöjä, venetsiä, kruunisia ja kruja. Pidämme hieman taukoa näyttelistä. Venisiltä uupuu vielä yksi setti kapioisi valmistumisesta. Kuukuset pitäisi asettaa yksi setti ulkomailla yhdenmatolla kapioisi valmistuakseen. Saa näyttäkännekö ulkomailla ennen.
No siinä oli esimerkki siitä, että minkälaiselta sivusta voi kuulostaa ääniselaimella. Eli nyt jos on joku semmoinen, jolla on huono näkö, se ei pysty käyttämään monitoria, tai sitten se on täysin sokea. Tai sitten joku, jos haluaisi jostain syystä esimerkiksi kännykällä kuunnella, että miltä www-sivu kuulostaa, niin jollain tämmöisellä tavalla pystytään kuuntelemaan myös www-sivuja. Eli huomakkaa, että me ei olla rajoitettuja siihen, että minkälainen tämä selain meillä on. Yleensä se on tämmöinen graafinen selain, mutta se aivan hyvin voi olla joku muunlainenkin selain. Katsotaanpas, mitä toi sanoo sitten tuo. Tässä on toinen esimerkki siitä, että minkälainen selain voi olla. Eli kännykän selain. Eli nyt jos sivustoa voidaan selata muun muassa sitten kännykänkin tämmöisellä selaimella, että jos tuossa sitten vähänkin uudemman tämmöisen, ne voi olla ehkä vielä hieman kalliita noin selaimet, mutta tai semmoiset kännykät, jos on selaimia, mutta todennäköisesti tulevaisuudessa tulee olemahan paljonkin tämmöisiä pelkästään kännyköihin tarkoitettuja selaimia. Ja nyt jos me suunnitellaan sivusto väärin, tai väärillä periaatteilla, niin voi käydä sillä lailla, että se, joka yrittää selailla sitä tämmöisellä pienellä näytöllä, niin se näyttääkin ihan ihmeelliseltä. Esimerkiksi siinä ei näy muuta kuin joku sivupalkin kuva tai jotain muuta, kun se haluaisi oikeasti selata sieltä sitä tekstiä tai sitä asiaa, mikä sieltä löytyy. Ja tässä on nyt ihan kohtuullisen hyviä esimerkkejä siitä, että miltä joku tämmöinen hyvin suunniteltu sivusto voi näyttää selaimella. Huomakkaa tästäkin, että tässäkin täällä yläreunassa on vaan tämmöinen pieni palkki, jossa on noin linkit, mistä pääsee noihin eri sivuille. Mutta sitten kun me täältä käytiin katsomassa isommalla selaimella tämmöistä sivustoa, niin tässä on paljon enemmän tämmöistä grafiikkaa. Nyt niitä periaatteita, mitä opettiin sillä työvälinekurssilla, niin jatketaan vielä tällä kurssilla eteenpäin. Ja näillä periaatteilla, kun tehdään sivustot, niin niiden pitäisi toimia monilla erilaisilla selaimilla. Me varmahan tässä joskus demotetaan ihan oikealla kännykälläkin sitten, että miltä sivusto voi näyttää niin jossain välissä. Mutta nyt on täytynyt tyytyä vielä sitten tämmöisiin testiselaimiin esimerkiksi, mitä saa ladattua kyllä omalle tietokoneellekin sitten. Ja se on hyvä sitten, kun näitä sivuja aletaan tekemään, että testaa niitä mahdollisimman monenlaisilla selaimilla, ääniselaimilla, jos on mahdollisuus, vaan mobiiliselaimilla, sitten erilaisilla graafisilla selaimilla. Nyt sen teidän kaikkien tuntema Internet Explorerin lisäksi on olemassa esimerkiksi Opera-selain, Mozilla-selain ja niin poispäin. Eli tähän pyritään sitten tällä kurssilla lopuksi. Täällä on esimerkiksi Opera-selaimestakin löytyy tämmöinen mahdollisuus, että voi tämmöisiä sivuja katsoa tuommoisessa pienessä ikkunan muodossa ja se näyttää sen semmoisen, kun se on suunniteltu tuommoiselle pikkunäytölle. Siinä on vielä jotain pieniä pukeja, mutta näin niin kuin periaatteessa näyttää sen, miltä se näyttää. Eli me voidaan testata kyllä täällä näissäkin mikroluokissa se, että miltä se näyttää sitten mobiiliselaimella esimerkiksi. Esimerkiksi tuossa voitte huomata, että vaan pienentynyt tuohon pieneen kokoon. Jos nyt olisi tavallinen huonosti suunniteltu sivusto, niin se kuva olisi semmoinen jättimäisen kokoinen tuossa ja kännykällä mahdotonta katsoa, että mikä siinä kuvassa on oikein ideana. Elikkä mitä tällä kurssilla on aiheita? Käydään läpi rakenteisten dokumenttien perusperiaatteet. Sieltä toi XHTML pääasiassa, mitä on jo opeteltukin. Jatketaan siitä vielä tällä tunnilla eteenpäin. Sitten tämä CSS, eli ulkoasun määritys kerralla kuntoon. Sivuston käytettävyys ja esteettömyys, just lyhyesti, mistä mä puhuin, eli että kaikki pääsee sitä sivustoa selailemaan. Ja sitten se, että kun te tuutte jollekin sivustolle, niin se on selvä sillä lailla, että teidän ei tarvitse arpoa siinä, että mitä mä napauttelen tässä sivustolla, vaan heti kun te tuutte sille sivustolle, niin tiedätte, että aha, tuosta pääsee tonne ja tuosta tonne ja niin poispäin. Sitten näitä lomakkeita, millä voidaan kerätä tietoa, kuvaa ja ääntä www:ssä, semmoinen suppeampi katsaus. Siitähän saisi varmaan yhden kurssin kokonaan, jos alkaisi miettimään tätä. Että. Ja sitten www-sivuston tekeminen, eli tämmöisen isomman kokonaisuuden tekeminen ja sen ylläpito, ja sitten jonkin verran näistä erilaisista palvelintekniikoista suppeasti. Ja tämä on tärkein linkki, mitä löytyy nyt tältä sivustolta, eli tuolla pääsee sille etusivulle. Eli se, jos jotain, niin kannattaa kirjata ylös. Eli vapaa-aikananne, jos haluatte opiskella kurssiasioita, niin tuolle www-sivustolle. Tällä kurssilla ei ole mitään monistetta, eli kaikki materiaali tulee tänne www:hen ainoastaan, ja sieltä kautta sitten selaillaan tuota hommaa. Jos kurssin demot käy ja luennot käy suorittamassa huolella, niin niillä materiaaleilla pitäisi päästä kyllä ihan riittävän pitkälle. Sitten kurssin aikataulu. Elikkä luennot on aina 16.15 alkaen tiistaisin ja torstaisin. Yritetään lopettaa 17.45, jos hommat onnistuu. Ja sitten näitä demoryhmiä on täällä tiistai ja torstai iltasi ja sitten keskiviikkona ja torstaina päivällä. Ja ilmoittautuminen näihin tapahtuu kortissa, sen teidän pitäisi osata jo. Semmoinen tosin oli tässä, että nyt me katsottiin, että tuohon ryhmään 6 oli ilmoittautunut vaan, oliko 4 tai 5. Ja se yleensä tarkoittaa sitä, että siellä on 2 tai 3 paikalla. Joten voi olla, että jos ei huomiseen mennessä tuu tähän ryhmään ketään, niin me lakkautetaan se. Eli ne, jotka on ilmoittautunut tuohon aamuryhmään, niin varautukaa siihen, että sitä ei pidetä sitten. Voisi tehdä vaikka sillä lailla, että jos ei huomiseen mennessä näy jotain, niin mä laitan vaikka kurssin postituslistalle siitä sitten tiedon, että järjestäänkö näitä ryhmiä vai ei. Ja toinen uhkan alla oleva ryhmä on tämä ryhmä 10. Eli tuo torstai-illan ryhmä, sinnekään ei ollut ilmoittautunut kovin montaa. Niin mä en tiedä, että kannattaako siellä yhden demo-ohjaajan pitää kahdelle sitten noita demoja. Eli varautukaa tekin, jotka tulee ryhmäkympissä, niin että johonkin toiseen ryhmään. Kenellekään, jos nämä ryhmät lakkautetaan, niin ei onnistu ollenkaan mikään demoryhmä. Ei taida olla ongelma. Täällä ryhmä 1 oli näille ainakin, jotka on täällä iltaryhmässä ja haluaa iltaryhmän pitää itsellänsä, niin tää oli täynnä tää ryhmä 1, mutta menkää nyt vaikka sinne ja sitten naapuriluokkaan, niin kyllä se ohjaaja sitten ohjaa sieltäkin käsi. Ja nämä kaikki demot on tuolla luokassa 211.1, tuosta kryptisestä merkinnästä ei kukaan ymmärrä mitään, mutta se on tuolla suunnassa oleva kakkoskerroksessa oleva luokka Soviet, joka on sen edellisen kurssin vieressä, edellisen kurssin, eli tuon tietokone- ja tietoverkot työvälinen kurssin demoluokan vieressä oleva luokka, ja se, oliko se Soviet sen nimi. Lukee isolla nyt siellä, mitä se on. Sitten meillä on tämä virtuaalidemoryhmä, ja josta me nyt päätettiin vielä semmoinen muutos tehdä tähän, että eli tämä kysehän on siitä, että tämä on tämmöinen reaaliaikaisen keskusteluryhmä, jonka voi sitten tulla kyselemään demoihin tai harjoitustöihin liittyviä juttuja. Ja nyt mä ajattelin, että aloitetaan se kello 14 ja lopetetaan kello 17, koska tuntuu, että tähän aikaan ei ketään sinne tullut, niin. Tai joku harva, niin silloin kun tähän aikaan sattuu olemaan, jos olemaan paikalla, niin tulee sinne Irkki-kanavalle, niin siellä me sitten avustetaan. Ja yleensä muutenkin, niin tämä nyt on varmaan aika 14-17, mutta sitten yleensä päivällä siellä on aina joku vastailemassa kysymyksiin kanssa. Joo. Esitietoina on tuo tietokone ja tietoverkot työvälineenä. Se on pakollinen esitieto. Tai sitten vastaavat tiedot, eli jos te tunnutte osaavan sen asian, niin ei sinne kurssille nyt pakkoon mennä, mutta katsokaa läpi ne materiaalit ainakin, mitä siellä on. Ja erityisesti ne demot 6 ja 7 ja ehkä 8kin. Tällä kurssilla ei vaadita ohjelmointitaitoa, mutta tässä on semmoinen, että perusohjelmointitaidosta olisi huomattavaa hyötyä. Eli vaikka tämä on ihan niin kuin dokumenttien tekemistä hieman samaan tapaan kuin Wordillä, eli että merkitään vaan niitä elementtejä, että mikä on kappale ja niin poispäin, ja sitten muotoillaan sitä ulkoasua. Mutta tai jossain määrin, voisiko sanoa, että tämmöistä ohjelmoinnin omaista, niin se, jos olette käyneet jonkun tämmöisen kurssin, niin siitä on varmasti hyötyä. Tai jos olette kiinnostuneita, niin ehdottomasti menkää jollekin vaikka ohjelmointi 1 kurssille. Mutta me ei edellytetä sitä tällä kurssilla kuitenkaan. Okei, kurssin suorittaminen. Olette olleet ilmoittautunut korttiin. Jos onko ei ole, jos että on, niin käykää ilmoittautumassa. Ja sitten demoryhmää, jos johonkin meette, niin ilmoittautukaa sinne, ja jos että mene, niin ilmoittautukaa vaikka virtuaalidemoryhmää, ja jos että sinnekään ilmoittaudu, niin älkää ilmoittautuko mihinkään. Muuta kuin kurssille tietysti. Suoritetaan harjoitustyöllä, eli ei tenttejä. Eli ainoastaan yksi tuommoinen laajahko työ. Sitten nämä vaatimukset tulee jossain myöhemmässä vaiheessa sitten. Ilmoitetaan tarkemmat vaatimukset. Mutta hätäisimmät voi mennä, jos haluaa, niin ilmoittautua tuonne tämän kurssin etäopiskeluversioon, jossa on jo viime kevään kurssivaatimuksilla oleva harjoitustyö. Ja sieltä opiskella niillä materiaaleilla, mitä siellä on, ja sitten tehdä se harjoitustyö niiden kevään vaatimusten mukaan. Mutta me ehkä muutetaan hieman nyt taas tähän syksyn kurssille noita vaatimuksia. Sitten tämä kurssin status, eli tämä lasketaan yleisopintoihin. Noin niin kuin pääasiassa, mutta sittenhän, joo, eli tämä ei ole pakollinen ainakaan informaatioteknologian opiskelijoille, mutta tästä varmasti tulee olemaan kyllä hyötyä. Sitten joissain tutkintovaatimuksissa saattaa olla jollakin laitoksilla niin määrätty näitä vaikka jotain tieto- ja viestintätekniikan opetusta, niin tämä voi sopia esimerkiksi semmoisiin vaatimuksiin. Mutta tämä on sitten ihan tutkintokohtaista, että voidaanko tätä kurssia vaatia siellä vai ei. Todennäköisesti ei. Mutta ainakin tästä saa se pari opintoviikkoa näitä yleisopintoja tämän kurssin käy. Sitten olisi tämmöinen tietotyön kokonaisuus, jonka se ainakin käy. Eli tämä on tämmöinen 15 opintoviikon kokonaisuus, jossa on paljon tämmöistä tieto- ja viestintätekniikkaa ja sitten tämmöistä tilastollista juttua. Tästä on paljon hyötyä esimerkiksi, jos aikoo tutkijaksi tai vastaavan tyyppisiin ammatteihin. Eli täällä opetan tämmöisiä erilaisia menetelmäopintoja. Eli jos haluat tämän koko paketin suorittaa, niin harkitkaa sitä. Siihen tämä käy valinnaiseksi kurssiksi. Jep. vei. Ja luennosta tulikin se aikataulu. Varsinainen asia opetellaan täällä luennolla, eli tämä teoriaosa. Tätä voi tulla jo kuuntelemaan tänne luennoille. Tai sitten, jos haluaa itsenäisesti tehdä välttämättä tätä hommaa, niin täältä sivulta löytyy nämä luentorungot. Sittenhän meillä on tämä verkkovideolähetys, eli jos teillä on laajakaistayhteyksinen kone, niin tätähän voi katsoa vaikka kotoa tätä showta täällä. Ja tosiaan nämä luennot taltioidaan sitten videoina, tulee aina luentosivujen alkuun, eli ne voi ladata sieltä jälkikäteen, jos on esimerkiksi jäänyt joku luento väliin. Ja sitten katsoa vaikka pikakelauksella läpi sitten, että mitä se on siellä hölissy. Ja sitten jos ei mistään syystä halua katsoa sitä videota tai ei onnistu, niin sitten on luentoäänitys olemassa. Eli se mitä mä täällä ja Tommi hölisen, niin sitä voi kuunnella sitten. Vaikka samaan aikaan kun lukee jotain mielenkiintoista lehteä. Psyykkaa vaikka johonkin, niin kuuntelee samalla sitten www-julkaisemista. No, mutta sitten tämä luennot löytyy täältä, demot, ja sitten on täällä on tämmöinen www-monista, eli mistä löytyy tämmöistä lisälukumateriaalia tähän aiheeseen liittyen, eli täällä on paljon semmoista tärkeää asiaa, eli jos joku asia ei ole avautunut, niin käykää lukemassa täältä, eli täällä on tämmöinen isompi opas kaikesta asiasta, mitä tähän kurssille liittyy, tai melkein kaikesta asiasta. Ja sitten on tietysti tämä FAQ, eli täällä on usein kysyttyjä kysymyksiä. Erityisesti harjoitustyöaikaan tulee sitten paljon tämmöisiä asioita, että miten tätä tehdään, niin esteksi käy katsoa täältä. Todennäköisesti löytyy vastaus, jos ei löydy, niin sitten tietysti kysyy ohjaajalta apua. Ja demoissa, eli nämä luennot ja demot ei ole pakollisia, tietenkään, kun täällä yliopistossa kerran ollaan, niin ei nyt yritetä pakottaa teitä opiskelemaan, mutta olette kuitenkin vastuussa tästä omasta opiskelustanne, että jos se harjoitustyö ei tule valmiiksi, niin sitten ette saa opintoviikkojakaan. Mutta nämä demot ja luonnot on tietysti luonnollisesti erittäin suositeltavia, eli näissä sen itse asia oppii. Ja sitten siinä harjoitustyössä voi soveltaa. Voin sanoa, että jos te olette käyneet jotain www-kurssia lukiossa tai missä vaan olettekin, niin melko todennäköisesti teette niillä tiedoilla, että pääset tästä kurssista läpitte. Eli täällä tullaan menemään suhteellisen pitkällekin tässä aiheessa. Mutta kun käy demoja ja luentoja, niin varmasti oppii. Ja nyt nämä aamudemot, ne saatetaan, tai toi torstai-aamudemo ja iltademo saadaan hyllyttää ja ilmoitetaan siitä sitten erikseen. Sitten tärkeää, ilmoittautukaa postituslistalle, jos haluatte saada kurssiin liittyvää postia, eli siellä tulee ainakin ilmoitusasioita. Sinne voi itse lähettää postia, jos tulee mieleen jotakin kysymyksiä, joita haluaa jakaa kaiken yleisön kesken, niin ilmoittautuu täällä vaan, tuosta napauttaa ja tänne laittaa oman e-mail-osoitteeseen ja tuosta subscribe, niin se liittyy tuolle listalle. Siellä tulee nyt sitten kaikkea tietoa tähän kurssiin liittyen. No, jos jostain syystä ei halua postiinsa tulevan niitä kaikkia tiedotteita, niin voi väliaikaisesti käydä lukemassa täältä meidän www-foorumista. Samat postit tulee tänne. Tai sitten jos lukee muuten nyyssejä, niin tilaa tuommoisen ryhmän, niin ne tulee sinne. Ja sittenhän meillä on tämä IRC-kanava, jossa se virtuaalideoryhmä toimii. Eli jos tulee jotain probleemoja, niin ainakin päiväsaikaan ja virtuaalidemoryhmän aikaan, niin opettaja on siellä vastailemassa kysymyksiin mahdollisesti. Ja voihan sinne tulla ihan muutenkin vaan keskustelemaan. Siellä on paljon innokkaita opiskelijoita viime vuosilta, niin ne varmasti auttaa tähän aiheeseen liittyen. Eli sinne pääsee sitten tästä ja tuosta kun napauttaa, niin tuosta tai sitten jos käyttää jotain IRC-ohjelmaa, niin sitä kauttakin pääsee sinne. Ja täällä on tämä, mitä tänne nyt on postitettu tällä hetkellä. Sitten etäopiskelu, jos haluaa pelkästään etänä suorittaa, eli ei käy paikan päällä, niin täällä on omat etäopiskeluohjeet. Jos menee etäopiskeluun, niin täällä on etäopiskelukurssia, siellä on se ohje. Ja täällä on sitten, että millä kurssille pitää kortissa ilmoittautua, ja sitten yleisiä ohjeita tähän juttuun liittyen, ja sitten täällä on tämmöinen aikatauluehdotus, että miten tätä kurssia kannattaa suorittaa. Noin suurin piirtein. Helposti käy näissä etäopiskelussa, että sitten se kuitenkin jää se vedähtämään se opiskelu, niin siinä kannattaa joku aikataulu pitää itsellänsä. Ja tosin sekä etäopiskeluun liittyen että yleensä, eli kurssin työmäärä, noin 80 tuntia keskimäärin. Jos pohjatiedot on heikompia, niin saattaa olla, että tähän kurssiin menee enemmänkin aikaa. Mutta sitten täällä on tietysti semmoisia, joilla ei mene kuin muutama, sanotaanko 10 tuntia, kun ne lähtee se harkkatyö ja niin poispäin. Mutta että keskimäärin se vaatii nyt ton verran aikaa sitä opiskelua. Eli tästä kun jos käy luennoilla ja demoissa, niin siitä jää vielä noin 40 tuntia sitten sitä harjoitustyötä aikaa tehdä. Eli pitäisi olla ihan riittävästi. Joo. Ja sitten jos selailee tätä sivustoa näin etänä, niin täällä on meillä sitten tämmöinen RSS-fiidi, josta näkee nämä, mitkä on viimeksi päivitetyt sivut. Eli jos katsoo silleen, että toi juttu oli vähän vanhaa, niin täältä voi löytää sitten, että onko se uudistunut tai mikä sivu on uudistunut viimeksi ja näin poispäin. Voi tarkistaa tätä, että miten tämä sivusto päivittyy tähän. Löytyy myös tuolta etusivulta kanssa. Olisiko tähän suorittamiseen liittyviä kysymyksiä? Tuossa on nyt on ylhäällä. Joo. Me laitetaan se todennäköisesti tammikuun puoleen väliin. Elikkä se tulee, se aihe tulee, tai vaatimukset julkaistaan tuossa joskus marraskuussa, ja sitten ajateltiin, että se joululoma tulee siinä kuitenkin niin äkkiä, ja siinä on muutenkin semmoista tenttirumpaa, niin siirrytään se sitten tuonne tammikuun puolelle, että tietysti kannattaa, jos kerkeää, niin tehdä tämänkin vuoden puolella, mutta tammikuun joku päivä se on silloin, se deadline sitten. Todennäköisesti siinä puolessa välissä. Olikos muuta mielessä? Kysykää nyt, kun voitte. Viimeinen luento on katsotaanpas tuolta aikataulusta. Elikkä 3.12. on se viimeinen päivä, eli toinen päivä taitaa olla. Se on joulukuun ekalla viikolla kuitenkin. Onko tässä nyt sitten, mitenköhän tuohon aikataulun vai? Mutta sitten on huomattava, että luentojen jälkeen vielä ne demot jatkuu 2 viikkoa eteenpäin. Eli että me pidetään nyt tässä 12 luentoa peräkkäin aina tiistaisiin ja torstaisiin. Ja demokertoja on 8, mitä luultavimmin. Niin sitten ne jatkuu ne demot vielä 2 viikkoa luentojen loppumisen jälkeen. Muuta mielessä. Aikatauluihin tai tähän hommaan liittyen. Joo.
Jos sanoit äsken, että nämä harjoitustöiden vaatimukset saattaa uudistua. Jos nyt aloittaa sille hänähuutuna tai aikaisemmin tekemään ne vaatimukset uudistua, ne vanhat ja uudet vaatimukset yhdistettävissä tai yhdistettävissä vai ei. Kannattaako odottaa niin kauan, että ne uudistaa nyt tehtyä vaatimuksia?
Jos sä koet olevas, että sä osaat nämä asiat, niin sä voit niiden vanhojen vaatimusten mukaan tehdä sen. Eli tämä etäopiskeluversio on täällä ihan.
Ei siis ihan silleen, jos aloittaa niillä vanhoilla ja sitten uusissa vaatimuksissa tulee jokin mielekkäämpi juttu, niin voisi ottaa sen vanhojen vaatimuksen mukaan.
Voit sä tehdä silleen, että sitten mä luulen, että ne ei kuitenkaan ihan merkittävästi tule muuttumaan tuosta, että me saatetaan vaatia ehkä jotain lisää ja karsitaan jotain semmoista ehkä turhaa pois sieltä. Mutta mä luulen, että jos nyt heti haluaa aloittaa tämän vanhojen vaatimusten mukaan ja sitten korjata myöhemmin tämän uusien vaatimusten mukaiseksi, niin se ei tule paljon muuttumaan siitä sitten. Mutta sitten jos tekee tämä ihan vanhojen vaatimuksien mukaan kokonaan, niin sittenhän se hyväksytään semmoisena tuo etäkurssin työksi. Mutta saa muuttaa sitten kyllä sen uusien vaatimusten mukaiseksi, eikä tule merkittävästi muuttumaan. Vielä muuta. Syvä hiljaisuus. Sitten aloitetaan itse asialla. Elikkä meillä on täällä ollut nyt syksyn kurssilla käytössä tämmönen ohjelma kuin Xetor G-Edit. Elikkä tämmönen, millä saa näitä VV-sivustoja tehdä. Jos tää ei ole tuttu teille, niin kannattaa käydä tutkailemassa tämmöistä osoitetta kuin apro.mit.u.fi/doc/Xetor. Ja täällä on tämmönen lyhyt käyttöohje tämän käyttöön. Nyt me lyhyesti kerrotaan tätä vielä tässä, mutta luultavasti ei kaikkea kerätä käymään, niin täällä on tämmönen, no onko tämä nyt lyhyt ohje, mutta on tässä nyt kuitenkin kaikki olennaisemmat asiat kerrottuna tuosta ohjelmasta. Ja tämän ohjelman pystyy lataamaan omalle kotikoneelleen samaisesta osoitteesta. Windows-koneelle nyt on ainakin olemassa tuommoinen asennuspaketti, että sen kun lataa ja käynnistää tuon, niin sitten sen pitäisi asentua sinne automaattisesti. Sitten se on tehty tämmöisellä Java-ohjelmointikielellä, niin se vaatii tämmöisen Java-virtuaalikoneen, jonka voi ladata tuosta osoitteesta, ja senkin pitäisi mennä vaan vähän naksauttelemalla, niin asentua omalle koneelle. Voi olla, että teidän koneella on tämä Java jo olemassa, että tämä vaan ja sitten käynnistää sen, niin homma toimii sillä. Elikkä tuolta löytyy tuo työkalu. Sitten me saatetaan käyttää jotain muitakin ohjelmistoja tässä, esimerkiksi sitä IrfanView-ohjelmistoa, mitä on täällä käytetty noiden kuvien kanssa, niin sitä voidaan käyttää. Sekin on ilmaisohjelma ja sen saapi osoitteesta. Täällä on linkit, tämmönen palkki, niin tänne me lisätään kaikki nuo ohjelmistot, mitä täältä löytyy. Niin ja sitten tietysti tämä SSO Securesale-ohjelma, jolla voidaan siirtää näitä tiedostoja, niin tätä te tulette kanssa tarvittamaan, jos haluatte kotikoneella tehdä. Mutta että täältä linkkien alta pitäisi löytyä se kanssa. Ennen käytettiin tämmöistä HTML-editoria ja me nyt ei opeteta sitä, mutta että jos haluatte käyttää sitä itse vaikka etäkurssilla, niin sitäkin voi käyttää. Se on ihan sama. Mutta jatketaan siitä, minkä jäätiin tuolla viime kurssilla. Eli avataan täältä se dokumentti, mitä me viimeksi käsiteltiin. Eli tämä NanoNanon kotisivu. Ja katsastetaan tästä, että mitä tässä on. Eli tässä nyt viimeksi otettiin vaan siltä kantilta, että laitetaan toi pohjakoodi tuohon noin ja sitten aletaan kirjoittamaan tuota hommaa tuossa. Mutta nyt voisi nopeasti kertoa, että mitä täällä nämä hommat tarkoittaa. Eli täällä ensimmäisellä rivillä on tuommoinen XML-deklaraatio, joka kertoo sen, että nyt kyseessä on semmoinen dokumentti, jossa käytetään tämmöisiä elementtejä. Eli sen lisäksi, että on olemassa tämä XHTML, niin tämä XML-pohjaisia dokumenttityyppejä on olemassa paljon muitakin. Niin tämä kertoo sen nyt, että tähän tapaan näitä dokumentteja tehdään. Tässä on tärkeää se, että ollaan tällä, että tämä juttu on tuommoisenaan tuossa ensimmäisellä rivillä. Se löytyy siitä pohjakoodistakin, mikä löytyy täältä kurssin kotisivulta. Elikkä, tai nyt täältä luentojen alusta pitäisi löytyä tuota. Tuo tuommoinen pohjakoodi, elikkä tämän kun kopsaa tuohon noin, niin sillä pääsee alkuun. Ja sitten täällä on tämä encoding ominaisuus tällä määritteellä. Ja tämä kertoo nyt sen, että mitä näppäimistökarttaa käytetään. Elikkä tyypillisesti ilman tätä määritettä, niin käytettäisiin jotain amerikkalaista näppäinkarttaa, josta puuttuu ääkköset ja niin poispäin. Niin meidän pitää määritä tähän, että käytetään tätä tämmöistä tiettyä merkistöä, mikä tuossa nyt on. Siitä, että mikä tuo numerosarja on, niin siitä ei kannata välittää, kunhan se on juuri tuommoinen kuin mitä tuossa. Sitten tulee tämmöinen dokumenttityypin määritys. Eli tämä kertoo sen, että minkä tyyppisiä dokumentteja aletaan kirjoittamaan. Eli meillä oli ennen kurssilla, tai tuossa edellisellä kurssilla käytössä tämmöinen XHTML 1.0 Simple-versioista, jossa määritellään, että minkälaisia elementtejä siitä voidaan lisätä tähän dokumenttiin. Nyt tätä laajennetaan vähän tätä simpleä, että lisätään tänne vähän enemmän noita vaihtoehtoja. Eli otetaan tämmöinen puhdas XHTML 1.1 määritys. Ja se tapahtuu vaan silleen, että nyt tämä pohjakoodista, tuo vanha versio, niin korvataan se määritys tällä toisella. Eli tämä kertoo nyt, että nyt on käytössä XHTML 1.1. Ja pitäisi tulla sillä lailla, että verrattuna siihen, kun se oli se 1.1, niin tänne pitäisi tulla näkyviin sitten näitä muunlaisia vaihtoehtoja, että mitä tänne voidaan lisätä. Eli näitä elementtejä. Okei, tallennetaanpas toi tuosta. Mitä nämä dokumenttityypit nyt sitten on tosiaan, niin tämä kertoo sitä, että minkälaisia elementtejä voidaan käyttää. Ja näitä erilaisia tyyppejä on olemassa aika paljon. Eli ennen oli tämmöinen HTML 4.0 versio, jossa oli se huono puoli, että se ei ollut oikein hirveän tarkkaan määritelty. Ja selaimet pystyi tulkittamaan sitä hyvinkin eri tavoilla. Siitä sitten on tämmöinen johdonnainen XHTML 1.0 transitional, jossa yhteensopivuus on suora, eli kaikki, mikä on tehty tällä transitionaalilla, niin pitäisi toimia ainakin semmoisessa selainnissa, joka tukee tätä HTML4:sta. No nyt sitten, kun halutaan kuitenkin semmoisia dokumentteja, jossa on aika tarkkaan määritelty se, että minkälainen tuo dokumentin rakenne on. Kaikki sisäkkäiset jutut ja tämmöiset, että ei ole tulkinnanvaraa siinä, että mitenkä sitä pitäisi sitä dokumenttia jonkun selainen tulkita. Niin sitten on olemassa tämmöiset dokumenttityypin määritteet kuin HTML 1.0 strict ja siitä pikkusen uudempi versio, eli 1.1. Ja nämä melkein on sama asia, eli näissä on käytössä samat elementit, mutta niissä on pieniä tämmöisiä eroja, jotka oikeastaan meille ei näy mitenkään. Ja sitten tästä 1.1 on tämmöinen supistettu versio Basic, jota tässä meidänkin kurssien sivustolla on käytetty. Eli sieltä on karsittu sitten tämmöiset elementtivaihtoehdot ja mahdollisuudet lisätä noita juttuja, jotka on jollain tavalla raskaita. Esimerkiksi objekteja tai jotain tämmöisiä videokuvia tai tämmöisiä, niin ei välttämättä sitä Basicissa pysty lisäämään. Tai sitten jotain semmoisia esimerkiksi kännykkäselaimille hankalammin tulkittavia juttuja. Eli että jos haluaa tehdä tämmöistä suppea juttua, niin Basic on siihen ihan hyvä. Mutta käytetään tätä 1.1, mitä pitäisi nyt monien tulevien selaimien tukea. Mikä hyöty tässä on, että käytetään jotain tämmöistä tietyn dokumentin määritystä, niin on se, että se on standardoitu sillä lailla, että jotkut fiksut selaimien tekijät ja tämmöiset, jotka on miettinyt tätä asiaa, niin on päättänyt sitä, että millä tapaa näitä dokumentteja pitäisi alkaa rakentamaan. Muun muassa tähän kuuluu kaikki nämä, esimerkiksi Microsoft kuuluu tähän organisaatioon, joka näitä dokumenttityyppejä määrittää, ja Sun Microsystems ja olikohan muita, mutta kuitenkin nämä kaikki suuret tekijät. Ja ne on päättänyt sillä lailla, että tulevissa selaimissa pitäisi tukea tätä XHTML 1.1, koska se on standardi ja toimii niin kuin kaikissa systeemeissä. Ja nyt muun muassa sitten tulevissa, esimerkiksi näissä kännykkäselaimissa tulee olemaan tuki tälle XHTML 1.1. Elikkä, että jos teette nyt tämän mukaisesti, niin saatte hienot sivut sekä näin graafisille selaimille, mutta että sitten niiden pitäisi toimia myös muissa tulevissa selaimissa. Okei. Elikkä toi määritys oli tuossa. Sitten tässä on toi HTML-elementti. Elikkä se kertoo nyt sen, että tästä alkaa se HTML-teksti. Elikkä se on tavallaan tämmönen juuri-elementti, mikä on pakko olla kaikissa tämmöisissä XHTML-muotoisissa teksteissä. Ja se on aina tähän samaan tapaan kirjoitettava, eli HTML. Sitten määriteltää tämä nimiavaruus, ja sitten tänne voi määritellä sen kielen vielä, että mitä käytetään oletuksena tässä dokumentissa. FI merkkaa nyt suomen kieltä, ja jos haluaa englantia kirjoittaa, niin tuohon laittaa sitä EN. Ja tämä pitää olla just tähän tapaan aina tuossa noin. Niin silloin tästä dokumentista tulee hyvä. Noista nimiavaruuksista puhutaan tuolla luennolla 2 vielä lisää. No sitten täällä oli tämä head-osa, jonka sisällä on sitten näitä tämmöisiä piilomääritteitä tavallaan, jotka ei välttämättä suoraan näy siinä itse dokumentissa. Title, ja sitten tällä link-elementillä pystyttiin määrittämään esimerkiksi se tämä ulkoasu, eli viittaus siihen CSS-tiedostoon. Ja nyt kun mä oon tallentanut sen tämmöiselle V-asemalle, niin hakemistoon, niin mä voin avata täällä sitten failia open ja katsoa, että miltä toi näyttää. Ja index.html. Avataan se. Tämä sivustohan nyt oli tämän näköinen, mihinkä se nyt sitten jäi vähän kesken. Elikkä tässä rakenne oli hyvin määritelty, mutta sitten vielä se ulkoasu on vähän huonosti määritelty tuossa. Niin me voidaan vaihtaa sitä ulkoasua täällä sitten, että tämä, minkä tämä tyylitiedosto viittaa, ja otetaan joku toinen tyylitiedosto sen tilalle. On tehnyt tämmöisen malli CSS:n tuohon noin. Ja näistä, että miten tätä ulkoasua määritellään, niin siitä tulee sitten tulevilla luennoilla, ainakin 3 luennolla lisää asiaa. Okei, eli nyt vaihdettiin se ja tallennettiin, ja sitten päivitään täältä, niin sivuston ulkoasu muuttuu kerralla. Ja jatketaan tuota hommaa. Elikkä mitä täällä oli muita elementtejä, elikkä sitten on tää body-elementti, jonka sisälle tulee sitten se varsinainen teksti. Elikkä HTML, jonka sisällä on head, että sitten tää body. Ja tän bodyn sisälle sitten saadaan lisättyä näitä muita elementtejä, elikkä H jotain on nämä otsikot, elikkä H1 on pääotsikko, H2 oli se toisen taso otsikko, P oli tavallinen kappale ja näin poispäin. Täällä on lista ja sitten taulukko ja sitten taas muotoilematonta tekstiä. Ja sittenhän me tehtiin vähän jotain linkkejäkin tänne. Näistä löytyy täältä, jos on päässyt unohtumaan tässä välillä tai olette käynyt joskus myöhemmin, niin täältähän löytyy sitten tämmöinen lyhyt ohjeistus tähän, että mitä nuo elementit oli, niin doc kautta www. Elikkä tuommoista osoitteesta, niin täällä on selitettynä nämä elementit, elikkä tässä joutuu opettelemaan hieman noita, että mitä noi on, tai sitten tulostaa tämmösen, jos on selitettynä nää, että mitä nämä elementit on, niin kertailee täällä sitten. Eli tässä on noi peruselementit, millä saa jo aika pitkälle tehtyä erinäisiä asioita. Okei. Sitten täällähän oli tämmöisiä lohkotasoelementtejä, eli kappaleita, esimerkiksi nämä H1 ja P. Ja sitten, jos haluat tekstiä jollain tavalla merkitä erikoismerkinnällä, niin täällähän tuli esimerkiksi tämä strong-elementti, joka tarkoittaa nyt erittäin tärkeää tekstiä. Ja sitten tämä EM tarkoitti vaan niin kuin yleensä tärkeää tekstiä. Peruselementit. Sitten lyhyesti, että mitenkä toi setor vielä toimi, niin täällähän näkyy täällä oikeassa, vasemmassa laidassa tää tämmönen elementtipuu, eli tässä on tämmönen koodi-ikkuna, minkä voi itse suoraan kirjoittaa, mutta näitä elementtejä ja muita pystyy täältä kattelemaan, ja sitten näkee, että mitä niiden sisällä, esimerkiksi body-elementin sisällä on. Näitä täällä on pääotsikko, toisen alaotsikko, tavallinen kappale. Ja täältä voi tarkistaa sitten, että mitä niiden sisällä on. Ja täältä pystyy lisäämään elementtejä silleen, että katsoinko sopiva elementti, että minkä kohtaan menee. Eli ensimmäisen kappaleen jälkeen, jos haluaisi lisätä elementti, niin vaikka tuosta afteria. Täältä sitten sopiva elementti siihen, että mikä siihen halutaan lisätä. Vaikka P, niin tavallinen kappale tulee siihen. Sitten OK. Ja nyt siinä on yksi tyhjä kappale sitten. Myös täältä sitten täältä reunasta sai lisättyä näitä elementtejä, eli nyt jos te napautatte täältä kohtia, niin se näyttää aina, että mitä siihen kohtaan voi lisätä. Ja tämähän se katsoo nyt siitä dokumenttityypin määrityksestä, eli että kun me ollaan määritelty, että XHTML1.1 käyttää, niin se näyttää täällä, että mitä voidaan tarjota tuohon kohtaan. Eli tuolta voi lisätä niitä. Voitaisiin kertauksen vuoksi ottaa tuolta, vaikka että lisätään tuohon, tehdään vielä sisäkkäinen lista tuohon noin lisäharrastuksia. Eli lisätään tuolta P-elementti. Öts. No. Joskus tässä on tämmöinen joku pieni puki, että se ei eka kerralla ota suoraan sitä, niin jos ei se tuu suoraan siihen ensimmäisellä napautuksella, niin sitten joskus toisen kerran napauttaa, niin sen pitäisi tulla siihen sitten. Okei, eli siellä on P-elementti. Ja nyt voi joko täällä koodi-ikkunassa kirjoittaa sen sisälle jotain, tai sitten täällä, kun valkkaa tämä elementti ja kirjoittaa sisälle. Niin että tätä harrastan myös elokuvia. Tämä on vielä vaikka DVD-elokuvia. Ja tuosta update. Ja nyt tänne pitäisi tulla minkäs väliin mä nyt sen lisäsinkään. Se taisi tulla taulukon jälkeen nyt, ehkä tossa. Mikäs se nyt tänne? Hetko näin. Tässä tulee joku onkin. Kirjoitetaanpas tuohon. Ja sitten esimerkiksi se sisäkkäinen lista, niin mitenkä se tehtiin. Elikkä UL oli vaan tämmönen yleensä lista. Siitä kun napauttaa, niin tuonne pitäisi tulla UL. Ja nyt se täällä herjaa sitten, jos tulee joku virhe. Ja tässä tapauksessa se herjaa siitä, että UL:n sisällä täytyy olla joku LI, eli tuommoinen lista-alkio. Eli täältä te näette, jos jotain virhettä tapahtuu. Niin sittenhän se voi perua suoraan täältä edit ja undo, niin sen pitäisi lähteä pois. Mutta nyt me tiedetään, että se virhe johtui siitä, että lisättiin tonne se vaan. Sitten sen lisäksi tänne ULn sisälle piti lisätä niitä LI:tä. Lisätään nyt tosta. Aha. LI. Ja vielä. Nyt meillä on lista tuossa, jossa on 3 sisäkkäistä juttua. Tää nyt vaikka voisi kertoa sitten tässä listassa, että minkälainen systeemi sillä on, vaikka että 52 tuuman plasma TV ja sitten tänne sisällössä kirjoittaa, että 7.1 kajarit ja laitetaanko nyt sitten vielä tuohon, että mitä elokuvia sillä on. Ja tallennetaan. Ja nyt täällä voi sitten käydä katsomassa, kun laittaa sitä refressiä, niin että miltä se näyttää. Eli siinä nyt on lista. Tässä ilmeisesti, tässä mun versiossa nyt on jotain vikaa, mutta bugikorjattu versio pitäisi tulla kyllä tuonne mikroluokkiin tässä viimeistään nyt ainakin. No, editoidaan täältä koodi-ikkunasta sitten. Elikkä laitetaan tuonne kahden LI:n väliin vielä sitten, että mitä elokuvia siellä on. Okei, ja tallennetaan. Sitten sekataan tuolta. Nyt tuli tommonen lista tuohon noin. Sitten jos me halutaan tämän elokuvia alle vielä, tähän tämmönen sisäkkäinen lista, nythän meidän pitää tämän elokuvia, täällä on tämmönen lista-alkio, niin sen sisälle lisätä se lista. Elikkä, katsotaanpas tuon toi UL, siellä oli 1, 2 ja 3. Tässä on se elokuvia. Täältä pitäisi näkyä se tekstikin, että mikä siellä sisällä on. Mutta jos halutaan laittaa tänne tekstin sisälle sitten vielä, että mitä elokuvia sillä esimerkiksi on, niin tänne pitäisi pystyä lisäämään yksi UL vielä. Mutta miksikäs tää nyt ei onnistu. Joo, tossa on näemme kanssa joku bugi. Lisätään sinne UL. Elikkä tämä LI sisälle UL. Ja taas se herjaa siitä, että nyt on jotain vialla. Ja sitten jos tää tuntuu menevän tää teksti jotenkin sekavaksi, niin täällähän on olemassa tämmönen kuin tässä versiossa ei ole, mutta pitäisi olla siellä mikrologiassa semmoinen kuin XML indenter, joka järjestää nämä elementit sillä lailla, että ne on jotenkin tälleen järkevästi. LI. Ja nyt tämän LIin sisällä on toi uusi lista. Ja sitten LI. Voidaan kirjoittaa joko täältäkin. Tai sitten lisäämällä tuolta elementeistä. Ja nyt jos tänne kirjoittaa jotakin ja tässä tulee jotain vikaa suoraan, eli nyt kun mä kirjoitin LI ja täällä ei ole sitä lopettavaa loppuelementtiä, niin tää kuu menee jumiin ja täällä alareunassa näkyy se, että mikä siellä on vialla. Nyt jos mä laitan tuohon sitten tuon kautta LI, se täydentää automaattisesti, kun mä kirjoitan tuon. Sitten LI ja sitten kautta, niin tässä tulee. Tähän sitten voi jotain elokuvia kirjoittaa, että mitä sillä nyt voisi olla vaikka pieni merenneito ja laitetaanko nyt Ice Age. Sitten tallennetaan. Ja nyt pitäisi olla tuommoinen sisäkkäinen lista tuolla. Okei, no nyt tässä alkaa olemaan tätä sivuja valmiina, mutta ennen pitkään kun tänne alkaa kirjoittamaan paljon, niin tämä yksi sivusto paisuu mahdottoman pitkäksi. Mitä silloin pitäisi tehdä? No, siitä alkaa sitten syntymään se sivusto, mitä me tehdään. Elikkä pitäisi jakaa tätä dokumenttia osasiin. Elikkä tehdään sillä lailla, että kun meillä on tuossa tämä etusivu, niin jaetaan sitten vielä noita muita palasia, mitä täällä on, niin toisiin dokumentteihin. Elikkä kun tässä on nyt opiskelu, niin siitä tulisi yksi hyvä kokonaisuus, alakokonaisuus sille sivustolle. Vaikka harrastukseni, siirrettäisiin nämä sinne. Ja sitten vaikka suosikkilinkeistä voisi tehdä yhden uuden sivuston. No nyt, kun tätä aletaan pilkkomaan osiin, niin on järkevää luoda jonkinlainen tämmöinen sivuhierarkia tänne. Eli tehdä tämmöinen hakemistorakenne, että missä ne dokumentit sijaitsee. Me voitaisiin tehdä sillä lailla, että me lisäillään niitä dokumentteja kaikki tuohon yhteen kansioon sisälle, mutta sitten käyttäjä ehkä sekoaa siinä, että missä ne kaikki mahdolliset dokumentit sijaitsee. Nyt tehdään joku tämmöinen järkevä hierarkia tänne näin. Ja siitä on hyötyä se, että estenäkin ne, nyt jos meillä on eri dokumentteja, jos on vaikka kuvia, niin sijoitetaan nämä kaikki kuvat siihen samaan hakemistoon, missä missä se itse varsinainen dokumenttikin sijaitsee. Ja sitten tässä on se hyöty kanssa, että tämä varsinainen osoite tulee olemaan sitten, kun se siirretään tuonne www-palvelimelle, niin jossain mielessä tämmöinen looginen. Eli että nyt mä tiedän tästä osoitteesta jo suoraan, että mitä sivua mä selailen. Mun ei tarvitse arvoa sitä, että olinkohan mä nyt jonkun etäopiskelukurssi alla vai mikähän täällä on, vaan täältä pystyy suoraan katsomaan, että mä oon APRO-sivulla 2004 syksyn matskuja lueskelemassa EVE-kurssilla ja sieltä luennoista luentoa 1. Jos ne kaikki olisi täällä yhden apro.mit.jyvi alla, ja siellä olisi kaikki luento 1, luento 2, www, luento 1 ja näin, niin se olisi aika sekavaa loppujen. Eli pitää luoda hakemistorakenne. Eli otetaan Windows Explorer. Ja täältä sitten se V-asema, mihin mä oon tallentanut, eli tuon toi nananano. Ja sitten tehdään tänne pari uutta hakemistoa. Eli nyt tämä nananano voisi tehdä esimerkiksi, siellä oli ne linkit. Ja kutakin tämmöistä dokumenttia kohde kannattaa tehdä aina oma hakemistonsa. Linkit. Mitäs kaikkea siellä oli? Harrastukset. Ja vaikka opiskelu. Ja otetaan tuolta nyt vaikka sitten ne harrastukset, kun mitä me tehtiin, niin tehdään uusi dokumentti. Kopioidaan se pohja siihen, mikä täällä on. Ctrl-C, tänne Ctrl-V. Ja nyt, jos tästä dokumentista pitäisi tulla se harrastuksiin liittyvä juttu, niin tallennetaan se sinne harrastushakemistoon. Ja aina kannattaa tallentaa index.html-nimellä. Eli tämä index.html on semmoinen tiedosto, mitä noi useimmat www-palvelimet näyttää tältä hakemistosta aina ensimmäisenä. Eli jos mä tallennan tuohon noin tuolla, nyt esimerkiksi täällä kun on tää luennot, niin täällä on tää luennot, ja sitten täällä ei ole kerrottunutkaan, että mikä se tiedosto, eli nyt jos mä laitan tuonne index.html, niin se pitäisi vielä samalle sivulle. Mutta nyt kun se on tuolla index.html-nimellä tallennettu, niin se aina oletuksena näytetään tuolta kansiosta ekana. Eli luento 1. Eli ei kannata missään nimessä tehdä sillä lailla, että tallentaa esimerkiksi tekee luento 1 kansio ja tallentaa tänne luento 1 nimellä. Tähän on vaan toistoa, jos mä yritän kirjoittaa tuohon noin aina. Kautta harrastus.html, niin se menee aika hankalaksi. Ja sitten tähän voisi kopioida sen toisen dokumentin se osio, että mikä täällä oli. Että täältä voi valkata näitä, että jos käsittelee useampia, niin tuosta toi ja laitetaan nyt kaikki harrastukset sitten yhdessä kentässä tuonne. X, Ctrl X, sillä saa leikattua ja tallennetaan Ctrl S tai sitten täältä. Ja sitten tänne body-elementin sisälle, kun kopioi sen tekstin tai alkaa kirjoittamaan noita elementtejä, niin tossa on toi palane. Ja tähän nyt voisi laittaa sitten vaikka suoraan vaikka H1 tämä, koska tää on uuden dokumentin pääotsikko. Ja tänne titleen tulee siis se, mikä yleensä näkyy täällä selaimessa täällä yläreunassa. Niin tänne voisi kans tehdä jonkun tämmösen polun, että laittaa tätä harrastukseni ja sitten se, että mikä sivusto oli kyseessä. Tai voi laittaa jotain muuta, eli laittaa vaikka, että harrastukseni ja sitten vaikka, että nananano, kuka se nyt olikaan sitten. Eli tämä on mun sivuni. Ja nyt, jos mä katson sitä täältä, sitten otan file ja open, niin voi ottaa tulla harrastus. Ja täältä näin. tässä on sitten se nano-nano-harrastuksen. Nyt tässä on semmoinen vika, että tässä oli käytetty tuota mallipohjaa, mutta sitten tässä toisessa dokumentissa, nyt kun me mentiin tuonne toiseen hakemistoon, niin siellä ei enää käykään se. Tuolta. Niin tässä dokumentissa ei näkynytkään sitä pohjaa. Ja se johtuu siitä, että se CSS-tiedosto, missä kerrotaan ne ulkoasun määritteet, niin se on täällä toisessa hakemistossa. Se ei tule olemaan meille ongelma. No sitten, mitenkäs me saadaan kytkettyä nämä kaksi toisiinsa, eli että siellä on se harrastukset ja sitten täällä on tämä toinen dokumentti, missä on harrastukset ja toinen se etusivu. Se onnistuu sitten sillä linkillä tietysti. Eli nyt jos halutaan sinne etusivulle viite sinne siihen toiseen dokumenttiin, niin lisätään tänne vaan johonkin kohtaan linkki, että joku tavallinen kappale vaikka, ja sitten tänne linkki, että A-elementti. Ja sitten, että laitetaan tähän, että väli, että tämä on harrastukseni. Ja sitten viite siihen, että mihinkä sillä viitataan. Eli otetaan tuolta edit, A-elementti, edit. Sitten tällä HRM-ominaisuudella määriteltiin se, että mihinkä se viittaa. Ja nyt tähän viittaukseen pitää laittaa sitten, riippuen siitä, että mihinkä me halutaan sillä viitata, niin joko se koko nettiosoite, mikä täällä on, eli missä se sijaitsee, mutta yleensä kätevämpää on käyttää tätä tämmöistä suhteellista viittausta, eli tässä tämmöisessä absoluuttisessa viittauksessa annetaan se koko polku ihan sieltä palvelimen juuresta lähtien, mutta suhteellisessa viittauksessa aina viitataan suhteessa siihen hakemistoon, missä se dokumentti sijaitsee. Eli jos mä haluan viitata tästä dokumentista, joka sijaitsi täällä nano-nano-kansiossa, niin harrastuskansioon, niin se pitää aina suhteuttaa siihen, että ollaan nyt täällä kansiossa, ja sitten pitäisi viitata tuonne harrastuskansioon. Ja miten se tapahtuu, niin tässä on ne tavat, eli jos halutaan viitata samassa hakemistossa olevaan juttuun, niin kirjoitetaan vaan se dokumentin nimi. Jos johonkin alihakemistoon, niin kirjoitetaan se alihakemiston nimi ja kautta viiva. Ja tämän jälkeen se näyttää sieltä hakemistosta index.html-tiedoston. Jos siellä alihakemistossa olisi joku muu dokumentti, johon haluttaisiin viitata, niin laitetaan se alihakemiston nimi ja sen perään sitten tämä sen tiedoston nimi. Mutta yleensä tätä ei kannata käyttää, koska kannattaa aina tallentaa nämä tiedostot omiin hakemistoihinsa ja index.html-nimellä. Ja samaan tapaan voi viitata vaikka esimerkiksi kuviin tai vaikkapa niihin CSS-tiedostoihin. Eli nyt jos halutaan viitata kuvaa, joka oli siellä testi-alihakemistossa, niin laitetaan testi kautta viiva ja sitten se hakemiston tai sen kuvan nimi tai tiedoston nimi. Ja isähakemisto on siis semmoinen hakemisto, mikä sijaitsee tavallaan niin kuin tästä pykälään ylöspäin. Eli kun ollaan nano-nano-hakemisto, niin sieltä voidaan mennä tavallaan alihakemistoihin, mutta jos halutaan mennä ylemmäs, niin se on sitten tämä isähakemisto. Eli tässä tapauksessa olisi täällä tämä V-asema. Ja se viittaaminen tapahtuu sille, että kirjoitetaan piste piste kautta. Ja nyt jos haluttaisiin sieltä isähakemistossa viitata johonkin sen isähakemiston alihakemistoon, niin piste piste kautta ja sitten taas sen hakemiston nimi.
Joo.
Yhden kansion. Eli sitten jos taas haluaa mennä useampia pykäliä alaspäin, niin sitten piste piste kautta, niin poispäin. Ja jos haluaa mennä suoraan siihen tavallaan tänne juureen, niin sit vaan laittaa pelkän kautta viivan. Eli kautta viiva ja sitten se täältä juuresta joku alihakemisto. Eli kautta viiva itk0x0 viittasi tähän hakemistoon. Okei, eli miten siihen harrastushakemistoon päästään käsiksi, niin tuosta edit HRL. Ja tähän laitetaan sitten se hakemiston nimi, eli harrastusko se oli ja kautta viiva. Ja OK. Ja sitten tallennetaan. Ja nyt kun me katsotaan tuota Nalannon etusivua, niin tänne tulee linkki harrastukseni ja se viittaa tänne sitten näin. No nyt tässä on semmoinen ongelma vielä, että me ei ole sijoitettu tätä dokumenttia tuonne www-palvelimelle suoranaisesti. Niin silloin se näyttää aina hakemistot tällä lailla, että se ei otakaan suoraan sitä index.html-tiedostoa sieltä. Mutta nyt kaikki, mitä te olette tallentaneet V-asemalle, niin ne näkyy osoitteessa www.ad.u.fi/users/ sitten teidän tunnuksen ensimmäinen kirjain, ja sitten teidän käyttäjätunnus, ja sitten toi se alihakemisto esimerkiksi, missä se meidän dokumentti, eli nano. Päivitetäänpäs tuota. Nyt se näyttää niin kuin oikeasta nettiosoitteesta sen. Ja nyt kun mä klikkaan tuota harrastukseni, niin se näyttää sieltä harrastushakemistossa se index.html-tiedosto. Ja tähän tapaan sitten voisi rakennella näitä sivuja, eli tekisi opiskeluhakemistoon niin index.html, johon kopioisi tämän osion ja tekisi linkin siihen ja niin poispäin. Sitten toinen vaihtoehto on tämä, mikä opittiin tuolla tietokone- ja tietoverkotyövälineen kurssilla, eli siirtää SSH:lla, ottaa yhteyttä www.cc.ju.fi tai teople.cc.ju.fi ja siellä olevan tämmöisen www-linkin taakse, kun siirtää niitä tiedostoja, niin tämä pitäisi näkyä ne sivustot osoitteessa. Jos on ottanut www.cc.ju.fi-osoitteen yhteyttä, niin näkyy tämmöisen osoitteen alla, ja jos Peopleen, niin sitten tämmöisen osoitteen alla. Ja taas jos siellä on joku alihakemisto, niin siihen viitataan osoitteella, että toi alkuosa ja sitten se alihakemiston nimi vielä lisäksi tuonne perään. Ja aina kautta yö tarkoittaa, että viitataan niinku hakemistoon. Mutta yleensähän tätä ei tarvitse laittaa tätä kautta viivaa, koska ne palvelimet on kilttejä ja ne lisää sen sitten automaattisesti sinne. Eli tuossa on tuommoinen esimerkki, miten noin suhteutuu. Eli jos siirtää vaikka www-hakemiston alle tänne joku index.html, tämä olisi vaikka se etusivu, niin se näkyy tuommoisessa osoitteessa. Sitten jos sinne tekee jonkun alihakemiston nettikuvia, jonka alle sitten laittaa index.html-tiedoston, niin tämä dokumentti näkyy tuommoisessa osoitteessa. Ja näin poispäin. Ja sitten esimerkiksi demo 6-hakemisto, niin taas demo 6, sieltä se näyttää tuo index.html-tiedoston. Ja nythän näissä voi olla sitten näissä dokumenteissa kans itsessään viitteitä, joko sillä A-elementillä tai vaikka IMG-elementillä johonkin toisiin tiedostoihin. Eli jos mä haluan kuvan lisätä sinne, niin minun pitää viitata semmoisella tavallisella viittauksella tähän tiedostoon, mikä tänne samaan se hakemistoon on laitettu. Tai jos mä haluan viitata tyylitiedostoon, niin se pitää kirjoittaa se tyylitiedoston nimi sinne. Eli nyt se, mikä meillä probleemana oli täällä, täällä ei muuten itse asiassa ollut edes sitä koko link-elementtiä, lisätäänpä se. Jos halutaan sitä tyylitiedostoa käyttää, niin viitataan siihen, nyt kun oli se harrastushakemisto, niin sen isähakemiston se malli.css-tiedosto. Niin saataisiin se käyttöön. Ja sitten jos tänne piti vielä määritellä ne rel tuohon styleseed ja sitten type text kautta css. Demoissa on pohja, missä tämä pitäisi olla jo valmiina sitten. Ja nyt kun se on lisätty se link-elementti tuonne niin nyt ja tallennettu, niin tämän pitäisi sivun näkyä jossain mielessä järkevästi tuolla. Eli tuo, ja sitten kun täältä otan tämä harrastukseni, niin nyt tämäkin on muotoiltuna sillä CSS-tyylillä. Eli kun ollaan harrastushakemistossa ja se malli.css-tiedosto oli täällä nano alla, niin meidän piti piste kautta, niin se viittaa tänne nano-nano-hakemistoon ja sieltä otetaan se malli.css-tiedosto. No joo. Elikkä voitte julkaista tuon dokumentin tallentamalla sinne V-asemalle suoraan tai sitten siirtämällä SSH:lla sinne alle. No tässä vielä yksi uusi dokumentti, jonka kopioidaan tuo pohja. Voitais ottaa se vaikka täältä harrastuksista. Untitled. Tähän kopioidaan. Ja aina kun tallentaa sen, niin pitää tallentaa tuolla .html-päätteellä, muuten tää ei ymmärrä tää. Tehdäänpäs vielä semmonen... uusi hakemisto tänne. Vaikkapa, jos tää haluaisi kirjoittaa tää nanonone jotain artikkeleita, niin oma artikkelit hakemisto tuonne. Ja sitten täältä jos haluaa lisätä vielä useampia artikkeleitakin, niin silloin on luonnollista tehdä tänne lisää noita hakemistoja. Elikkä ajatellaan, että tämä kirjoittaa XHTML:stä jotain, niin se tekisi tommosen XHTML-hakemiston sinne. Kokeillaanpas päivittää tuo artikkelit XHTML tänne alle, kun tallennetaan tuo index.html, niin siellä meillä pitäisi olla uusi dokumentti. Ja annetaan nyt kenkää noille pohjille tänne ja vaihdetaan tänne sitten alkuun joku titteli, että XHTML artikkelit nano. Ja sitten nyt tietysti kun ollaan kaksi pykälää alempana täällä, eli täällä on artikkelit XHTML, niin silloin pitää jos halutaan siihen malli CSS-tiedostoon viitata, mikä täällä on, niin mennä kaksi pykälää alaspäin. Eli tänne pitää lisätä silloin, että piste kautta, voi joku täältä editoida kanssa, eli tuohon muokata, että piste kautta ja malli CSS. Nyt sen pitäisi olla kohdallaan tuon tyylitiedoston. Ja sitten nyt tämä esimerkiksi herjaa siitä, että täällä body-elementissä siellä on pakko olla jotain järkevää. Muuten tämä dokumentti ei ole validi. Lisätään sinne nyt se pääotsikko sitten. Ja laitetaan tuohon sisälle, että vaikka tämä XHTML. Ja käydään läpi vielä sitten näiden tuttujen elementtien lisäksi tässä lopuksi muutamia uusia elementtejä. Ja näitä elementtejä on esimerkiksi tämmöinen kuin blokkuote. Eli jos haluaa ottaa täältä jonkun joltain toiselta sivulta pätkän ja tavallaan kopioida se omalle sivulleen, niin on kohteliasta tehdä tietysti viite siihen, että tämä on nyt jostain muualta otettua tietoa. Eli otetaan blokkuote, ok, ja nyt sitten tänne sisälle voi lisätä sitten sen tekstin, mitä haluaa. Blokkuoten sisälle pitää nämä tulla vielä joku lohkotasoelementti, eli ilmeisesti sitten joku P-kappale. Ja näitähän pystyy tekemään silläkin lailla, että maalaa sen rivin ja sitten täältä valkkaa sen sopivan elementin, niin nyt sen pitäisi olla kohdallaan. Ja tähän blokkuoteen voi määritellä sitten, että mistä se on se viittaus otettu, eli täällä on toi site ja tänne laittaa sitten vaan osoitteen, että tämä on otettu jostain apro.mitjulfi-sivulta. Tämä ei tee varsinaista viitettä, eli tämä tekee vaan Ja nyt jos katsotaan tuolta artikkelit XHTML, sitten painetaan enteriä, niin tekee vaan tämmösen pätkä, että siinä on vaan otettu pätkä tuota tekstiä tuolta toisesta sivusta, mutta että tässä on se, että tää on merkitty nyt sillä lailla, että tää ei ole mun omaa tekstiä, vaan se on viittaus toiselle sivulle, että täältä on otettu jotain tekstiä. Se ei näytä sitä, että minkä se on viitannut tässä tällä selaimella ilmeisesti, mutta jollain toisella selaimella se voisi näyttää sitten tässä, että aha, tää on tuolla sivustolta otettua tekstiä. Elikkä se ei ole varsinainen linkki. Sitten... sen pitäisi muotoilla kyllä se sillä lailla jotenkin kursiivilla tai näin poispäin. Elikkä se voi näyttää vaikka tuolta. Elikkä yleensä se näyttää joltain tältä. Elikkä että näin. Tietysti on hyvä kirjoittaa vielä alkuun tähän näin, että mistä se on otettu se tekstin pätkä. Ja vaikka tehdä silleen, että nyt kun sillä A-elementillä voidaan tehdä linkki johonkin toiselle sivulle, niin vielä itse lisää siihen tämän. Yleensähän se näyttää tälleen, että se on jotenkin tälleen kursiivilla, että tämä on otettu jostain muualta, toi tekstin pätkä. Sitten pre-elementti, mikä tulikin tuolla, on semmoista, että tämän sisälle voi kirjoittaa semmoista tekstiä, joka on muotoilematonta. Elikkä sitä ei muotoilla mitenkään näin, niin kuin, vaan siitä tulee semmoista tasavälistä tekstiä, niin kuin esimerkiksi tässä. Elikkä nyt jos mä haluaisin esimerkiksi jonkun koodi esimerkiksi laittaa tänne tai jonkun tasavälisen tekstin, niin otan täältä sitten jonkun pätkän vaikka tosta noin ja laitan tuonne ja pre-elementtien sisälle. Näin. Niin nyt tästä pitäisi tulla muotoilematonta tekstiä. Nyt tässä on vielä semmoinen ongelma, että jos halutaan tämmöisiä asioita esimerkiksi niin kuin linkkejä tekstiksi, niin täällä on tämmöiset väkäset ja se kuvittelee, että tää on nyt oikeasti joku elementti. Niin nämä tämmöiset erikoismerkit, mitä käytetään tässä koodissa, niin ne on korvattava tämmöisillä entiteeteillä. Eli tuolla on tommonen kuin LT, joka lisää tommosen väkäsen ja ton tilalle pitää laittaa tommonen toinen väkäne. Eli se täällä koodissa näyttää sitten tämmöisen jonkun erikoismerkinnän tuohon. On tilalle toi ja... tuohon tommonen. Elikkä muutenhan tää olisi kuvitellut, että tää on oikeesti semmonen linkki tuolla välissä. Nyt sen pitäisi näyttää täällä toi tekstin pätkä tämmösenä muotoilemattomana, elikkä että se ei tuu tämmöisellä tavallisella fontilla. Sitten yksi paljon käytetty elementti on address. Ja tämän merkitys on semmoinen, että tähän pitää laittaa tuo sivuston ylläpitäjän tiedot. Eli yleensä tämä on hyvä johonkin dokumentin loppuun laittaa aina address ja sitten vaikka, että Jukka Mäntylä. Ja sitten vaikka se nettiosoite jmantylä.mit.ju.fi. Eli tämä ei ole mikään yleinen osoite, vaan se on aina sen sivun ylläpitäjän osoite. Jos mä haluaisin tuosta tehdä linkin, niin A... ja sitten, että mihinkä se viittaa, laitetaan. Sitten jos haluaa viitata sähköpostiosoitteisiin, niin niiden alkuun pitää kirjoittaa tuommoinen kuin mail to. Ja sitten se osoite, että mihinkä halutaan viitata. Ja nyt pitäisi täältä löytyä lopusta jonkinlainen sivusto ylläpitäjä. Ja tämä nyt, miksi tämä meni tänne sivun reunaan, niin se johtuu siitä CSS-tyylin muotoiluista. Eli se on tehty sillä lailla, että kaikki mitä on adressilla tehty, niin se laittaa tuonne reunaan. Tämän voi sitten itse määritellä, että miltä se näyttää, miltä nämä adressit näyttää. Sitten meillä on se tavallinen lista UL. Ja sitten on tämä järjestetty lista, niin vielä on olemassa tämmöinen kuin DL, joka on definition list, eli määritelmälista. Eli jos on semmoinen lista, jossa määritellään jotakin käsitteitä, niin käyttää DL siinä. Ja sen sisälle saadaan laittaa se, että DD on se, mikä määritellään. Eli jos mä haluaisin vaikka määritellä, että mikä on XHTML, niin teen tämmöisen listan ja sitten sen perään voi laittaa sitten semmoisen, että määritelmä sitten on? Joko täältä tai täältä sitten? Kiiri tai jotain tämmöistä. Tai että yksi. Ja sitten näitä voisi lisätä tähän enemmänkin, että voisi kertoa CSS tai vaikka jotain. Tämä on ikävä, kun se pomppaa tuonne noin. Toivottavasti tätä saadaan vielä kehitettyä eteenpäin. Ja sitten tuonne väliin, että ulkoasun määritys. Ja nyt sen pitäisi näyttää tältä. Tämä tietysti riippuu myös siitä, että minkälaisella se ulkoasun määritys on tehty. Nämä voi itse aina määrittää sillä CSS:llä sitten, että miltä joku tietty elementti näyttää. Ja tässä tapauksessa näyttää tältä, että XHTMLlä sitten tulee tuommoinen. Mutta tätäkin voi muuttaa tuota ulkoasua sitten. Eli siinä oli muutamia tuommoisia. Sitten tekstin keskellä, jos haluaa tehdä jotain määritelmiä, eli esimerkiksi jos haluaisi jotain määritellä, niin tähän on olemassa kolmen tyyppisiä elementtejä. Olemassa tämmöinen elementti kuin APR, akronym, ja sitten on tämmöinen DFN. Eli tämä APR on tarkoitettu tämmöisille lyhenteille, niin kuin, jotka on tälleen kirjaan kerrallaan, esimerkiksi CSS, HTML. Ja akronym on tarkoitettu sitten semmoisia, jotka on niin kuin lausutaan semmoisena, kun joku on sana, että ansi, korva tai joku tupo, vaikka jos haluaa määritellä, niin niitä voi täsmentää. Sitten ne yleensä näyttää joltain tämmöiselle, että kun vie sen siihen päälle, niin siinä on kerrottuna tarkemmin se, että mikä se on. Ja sitten jos ei keksi mitään tämmöistä, että se ei ole tämmöinen kirjainyhdistelmä, niin sitten on yleisesti olemassa tämmöinen kuin DFN. Eli että nyt tässäkin, kun vie tuon päälle, niin se näyttää sen, mitä se on. Ja se, että missä tämä määritellään, että mitä tuohon tulee näkyviin, niin se tapahtuu silleen, että täällä nyt jos mä kirjoittaisin vaikka, että tupo on jotain ihmeellistä. Ja sitten mä haluaisin täsmentää, että mitä mä tuolla tupolla tarkoitan, niin tästä tapauksessa toi tupo lausutaan tuommoisena, niin käytän tuota akronym. Ja sitten tähän, täällä on olemassa tuommoinen kuin title-määritys, niin tähän voi selittää sitten tarkemmin, että mikä tää on. Ja tolleen. Ja nyt täällä sivulla sen pitäisi näyttää joltain tuommoiselta, että se sitten näyttää tuossa, kun päälle viedään, niin toi selityksen. Sitten jos haluaa keskellä tekstiä viitata johonkin, eli nyt oli tämä blokkuote, millä voidaan isompi lohko niin kuin viitata siihen tai kopioida tuohon noin ja ilmoittaa sitten, että mistä tämä teksti on. Mutta jos ollaan keskellä jotain kappaletta ja halutaan siellä viitata vaikka, että tämä dokumentti on, tai voisi olla vaikka, että jos mä lainaan täältä jotain tekstiä, että niin mä voin kirjoittaa tänne, että APRon sivuille sanottiin, ja sitten on joku pätkä keskellä tätä tekstikappaletta, niin tämän voi merkitä tämmöisellä kuin Q-elementillä, joka on vastaa tuota blokkuotea, mutta se on vaan keskellä tekstikappaletta. Ja tänne voi ihan samaan tapaan kuin tuossa ne merkitä tuon siitä, että mistä tämä on otettu tämä viittaus. Elikkä tohon tapaan. mitään sillä lailla, nyt ei näytä, että mistä se on otettu toi tekstisivu, mutta tähän voisi laittaa sitten vaikka linkin sillä A-elementillä, että se vie sinne Apron sivuille. Sitten, jos on esimerkiksi joku osoite, että sanotaan, että http://apro.mityup-sivuilla sanottiin, niin tämä voi merkitä, että tämä on viittaus johonkin toiselle, niin site-elementillä. Eli tällä saadaan merkattua, että joku lähdeviittaus. Ja tietysti tähän voisi käyttää nyt sitä A-elementtiä sitten vielä lisäksi, että tämä veisi vielä, kun sitä klikataan, niin johonkin toiselle sivulle. Sitten, jos on jotakin esimerkkikoodeja, mitä haluaa, eli esimerkkejä, niin pre-elementillä saatiin se suoraan se tekstinpätkä, mikä siinä oli. Mutta jos on jotakin ohjelmakoodia tai vastaavaa, niin ne merkitään code-elementillä. Sitten, jos on esimerkiksi niin kuin tähän, että on jotain ohjeita vaikka, että käytetään tätä jotain selainta, niin se, että mitä se selain näyttää tai joku ohjelma, niin ne esimerkkitulosteet merkitään kappaleen keskellä SAMP-elementillä. Ja jos on jotain, mitä sitten käyttäjän pitäisi syöttää, niin tämmöinen kuin KPD-elementti on tarkoitettu sitä varten. Ja yleensä se näyttää sillä lailla, että se teksti tulee tälleen niin kuin tulleen tasavälisillä merkeillä. Sitten tämänkin ulkoasun voi itse määrittää. Elikkä semmoisia elementtejä vielä voi käyttää. Ja tuossa, jos haluaa jossain välissä pakotetun rivinvaihdon, niin se onnistuu tämmöisellä VR-elementillä. Elikkä nyt kun mulla on esimerkiksi täällä tää Jukka Mäntylä, mä haluaisin, että tää olisi toisella rivillä tää osoite täällä, niin lisää tänne PR-elementin tohon kohtaan, niin nyt sen pitäisi täällä rivittyä sillä lailla, että nämä on kahdella eri rivillä. Mutta tätä PR-elementtiä ei yleensä kannata käyttää sitten tuommoiseen tekstin rivittämiseen täällä, että antaa sen, nämä merkitään joku tekstikappale, niin P-elementillä ja kaikki tekstit vaan sen sisälle, eikä mitään pakotettuja rivinvaihtoja. Sitten lopuksi mä haluaisin vielä näyttää tämmöisen yhden kätevän työkalun. Eli nyt kun meillä oli kahden tyyppisiä elementtejä. Oli niin sanottuja lohkotasoelementtejä, millä tarkoitan tämmöisiä kappaleita, otsikoita ja listoja. Ja sitten on olemassa tämmöisiä tekstitasoelementtejä, esimerkiksi ne strong, em, site, qu ja nämä jutut. Niin mitenkä näitä saa esille, että tämmöisellä nettisivustolla, että mistä näkee, että missä tämmöiset lohkotason elementit on olemassa. Niin tähän on olemassa työkaluja. Eli Mozilla Firefoxiin pystyy lataamaan tämmöisen web-sivustojen kehittäjälle tarkoitetun työkalun kuin web-developer. Täältä näkee tämmöisellä outline-jutulla, että missä ne lohkot sijaitsee. Eli tästä nyt kätevästi näkee, että tämä otsikko muodostaa tässä yhden lohkon, sitten tässä on ilmeisesti joku lohko, täällä on joku lohko ja näin poispäin. Ja nyt sitten esimerkiksi täällä nämä linkit, niin nämähän oli tekstitasoelementtejä, nämä ei muodosta mitään semmoista lohkoa varsinaisesti. Ja mikä tässä on tärkeää on se, että kun me aletaan muotoilemaan tuota ulkoasua, niin nämä lohkotasoelementit on olennaisessa osassa siinä, että miten tämä sijoittelu tapahtuu tässä sivulla. Että tuota voitte käydä kokeilemassa vielä sitten joskus. Ja varmaan tulee demoissakin.